Kjære Jesus, vær her fortsatt med din ånd. Takk for det vi ble minnet på i åpning. Vær her, Jesus. Og se spesielt til deg som ensomme. Amen. For en liten stund siden så var jeg sammen med Geir Otto Holmås, snikskrytt. Og han var hjemme i huset mitt og satt der og åt. Og da sa han noe som jeg sa, hva sa du nå? Han sa det der. Han snakket om, han skulle ha litt undervisning for meg og noen andre om ondskap og det onde. Og så sa han da at vi gjør ofte det onde til noe sentimentalt. Og så sa jeg, hæ? Så, hva mente du? Og da sa han altså at, er du ikke med på det? Det å gjøre det onde til sentimentalt. At det blir noe trist på en måte. Altså ikke sant at vi snakker om at ting er trist. Noen ting er jo bare trist. Eller kjedelig, ikke sant? Det regner i dag, eller du strøyker på matteprøven, eller skjønner du? Altså sånn, det er noe som er trist på en måte. Det er ikke ondt, det er trist. Eller dumt. Sant? Mye er jo det. Skal vi se noe trist? Er du ikke klar? Mjøndalen start 1-0. Er det mulig å tappe mot Mjøndalen? Det er faktisk trist. Det skjedde i går. Og sønnen min så på at jeg så på TV-en at det skjedde. Så trist var det at det var bare én av spillerne, han er ikke norsk engang, som fikk, på en måte fikk karakter godkjent etter kampen. For meg så er det trist når Start taper. Og så det har vært mange triste år det siste. Men du er ikke enig i det? Det er ikke ondt. Det er liksom ikke... Er du ikke med på den? Så det er noe som er trist, ikke sant? Kjedelig, dumt, så leit og så videre. Og sånn. Og det kan være... Det er mye følelser knyttet til for eksempel til fotball. Men det onde er ondt. Det er en helt annen ting. Det er en helt annen liga. Det er noe helt annet. Men forbi det med at ting er trist eller kjedelig eller dumt eller så synd eller sånn. Det onde er ondt. Og det kan vi faktisk ofte... snakke vekk, eller misforstå, eller snakke feil om. Ensomhet er en sånn ting. Ensomhet er i først og fremst, eller dypere sett, ondskap. Så nå snakker jeg ikke om den ensomheten som er kjekk å ha, det der to minutter du fikk i fred med en kopp kaffe. Og, det er ikke den ensomheten jeg snakker om nå. Men jeg snakker om det at noen personer faktisk sier, jeg er ensom. På en sånn måte at det ødelegger for meg. På en sånn måte at det er ikke bare at det er trist, det er forbi trist. Og i det gode landet vi bor i, for det er et godt land å bo i, så er det sånn faktisk at ensomheten øker. Psykiske problem øker. Selvmordstallene øker. Mange er ensomme. Og derfor vil jeg si at i kveld så vil jeg dedisere denne kvelden til du som er ensom. Til du som er kjent på det onde i ensomheten. Til du som er kjent på dødskreftene. Gud kjenner deg. Og du kan komme til han nå, eller kanskje enda bedre, han kommer til deg. Vi ber Jesus om at det under må skje her. Amen. Når jeg var liten, det begynner å bli en år siden, så var jeg ofte på bedehuset og gutteforening og barneforening og barnekor og barneleir og sånn, og da hørte vi ofte fortellinger ifra misjonsmarken, og det var stort sett Afrika, for det var det som var den skikkelige misjonsmarken, jeg var liten i hvert fall, høre fortellinger ifra Afrika, ifra Etiopia for eksempel. Og da hørte jeg ofte om at folk jeg kjente, for eksempel tanta mi, en helt vanlig oppegående dame, faktisk uvanlig oppegående, spør du meg, hun kunne fortelle historier ifra Etiopia som folk i Norge ikke trodde på. Ting var det opplevd selv. Om folk som ble besatt, som de måtte be for, så de ble satt fri, og så videre. Ting som noen fortalte det hjemme, så jo at dette er så vidt folk vil tro på, eller vil si, noen trodde ikke på det en gang. Men det var høflig nok til ikke å si det. Du bare så det på øynene der, at ah, ok, du er der. Og så fikk jeg et inntrykk av at åndskamp i Afrika, det var noe vi slapp i Norge. Det var liksom tanken min da. At åndskamp, det var noe de hadde i andre land, i andre kulturer. Der hadde de nok åndskamp. Der var nok Satan til stede, og det onde, og øyla, all slags ting. Helsa til folk og familien og samfunnet. Og, ja. Og så fikk jeg på en måte et inntrykk av at i Norge da slapp vi unna. Men det nok heller sånn at det onde, og ikke minst den onde, som Bibelen kaller for Satan eller djevelen, da, opererer på en annen måte i forskjellige kulturer. Noen har sagt litt sånn gøyalt sagt på en måte, at i Europa så går Satan med dress, for å si det sånn. Altså han oppfører seg sånn som kulturen er, går inn i kulturlivet, selvfølgelig. For noen år siden, så var jeg en plass med veldig mange unge til stede. Og jeg underviste om Satan. Og om de onde englene, de englene som falt. Og bare fortalte litt bare sånn basic hvordan Bibelen forteller om at, hvor det onde har kommet ifra, hvem det er, hvordan det fungerer, hvordan det ser ut. Og sa en del ting om det. Og når jeg var ferdig underviser, så var det pause, eller ja, vi var ferdig vel egentlig, så var det kopp kaffe litt sånn sosialt etterpå, og da hadde jeg merket til en fyr, en ung mann, som satt alene under hele undervisningen, og han så litt alene ut også, egentlig. Og etter jeg hadde undervist, gikk jeg bort, sånn tilfeldigvis, og sett meg med han og drakk kaffe, og så sier han til meg, det var liksom, takk for det du sa, og det var veldig sant det du sa, og sa litt sånn, så sa jeg, å ja, du er kristen, og nei. Ja, du kjenner Bibelen, så nei. Det hadde han utrolig lite peiling på. Det ikke noe over så heller, egentlig. Men han bare sa, jeg kjenner han. Sånn. Så sa jeg, hva sa du? Jeg kjenner Satan. Og så forteller han her unge mannen om en oppvekst som ikke var tragisk, liksom, men en oppvekst som var sånn at han ble alene. Det ble aldri sånn at han ble med i gjengen på de tingene de andre gjorde. Så ganske tidlig, sånn tilbake til barneskoletiden, så husker han at han var han der som litt alene. Og så ble han litt alene der, og så ble han litt alene der, og så ble han etter hvert tenåring, ikke sant? Og sånn. Og så merkte han mer og mer at han var alene. Og det begynte å prege hele livet hans sitt. Hele måten han tenkte på, hele måten han så på seg selv på. Så hørte han en stemme. Dette har han fortalt selv, altså. Jeg hørte en stemme som sa, kom hit. Og det var en forferdelig ekkel stemme, sa han. Men det var den eneste stemmen jeg hørte. Altså, det var det eneste tilbudet jeg hadde. Og så forteller han meg da, uten å gå i detalj, om en tid der han prøvde å finne ut av, og hvordan kan jeg komme i kontakt med den onde? Hvordan kan jeg få fellesskap med han her som tross alt vil ha med meg å gjøre? Og det var veldig vanskelig. I løpet av en lang tid, da han var inne på alle slags YouTube-kanaler, snakket med folk inne på forum og prøvde å finne ut av hvordan kommer du i kontakt med noen, så endte det opp med at det var bare sjelden gang han gjorde det. Og det var veldig skremmende og ekkelt. Men det var liksom det han hadde. Dette var i Norge, altså. Og jeg er ikke så gammel, du ser det. Det er ikke sånn kjempelenge siden. Og da kunne jeg si til han, jeg også kjenner en som sier, kom hit. Så kunne jeg sitere et bibelvers som Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever tungt og bærer, og jeg vil gi dere hvile. Og plutselig er det mening. Jeg har opplevd de siste årene, faktisk, når først vi snakker om det, at jeg har stått foran en del folk, unge folk, i mer sånn kristne settinger, kristne miljøer, og så har jeg sagt at Jesus er sterkere enn Satan, og så har jeg sett at, oi, det ga mening for noen. Før når jeg har sagt det, det er en ting jeg har sagt i alle år, men jeg har ofte tenkt at folk i Norge tenker sikkert ikke det er så aktuelt, men på en måte, det er ikke så aktuelt, liksom. Men det er det. Det er en som er sterkere enn det onde. Det er en som er overvunnet det onde. Det er en som ikke liker det onde. Det onde og den onde vil få deg alene. Det er ingenting som kjennetegner, tror jeg, den onde bedre enn det. Den onde og det onde vil få deg alene. Der kan du knekkes og brytes ned der når du er alene. Jeg prøvde å finne noen vettige bilder på nett om et rovdyr som jager en hel antilopeflokk eller noe sånt. Jeg fant ikke noen gode bilder. Men du kan skjønne tegningen. Her er bilder av en gaupe av en sau. For dere som er fra byen, det er til venstre for dere er en gaupe. Det er til høyre en sau. Og du kan sette sikkert på film og sånn, ikke sant, at det vilddyr ligger og lurer på en flokk med gressetterne og ting, og så ser det ofte ut en som er litt sånn svekkelig, knekt en fot, eller sant, og går litt og eter alene, så ser du at rovdyrene de velger ut den alene, selvfølgelig, skulle jeg si. Sånn er det. Få deg alene. Ensom, hvis du slår opp I ordbok, hva det for liksom? Å være alene, uten selskap, føle seg alene, uten familie og venner, forlatt. Være ensom og forlatt. Det jo triste ord. Ensomhet. Det å være ensom. Følelse av manglende sosial kontakt. Så står det igjen I leksikonet, da, dette I den norske akademis ordbok. De fleste beskriver ensomhet som en slags tomhet. En ubeskrivelig lengsel etter noe eller noen. Eller å være alene. Adskilt for andre, for seg selv. Stå alene, komme alene, føle seg ensom alene, klare noe alene, være alene om noe. Du alene? Hva var det som gjorde at du ble alene? Eller hvorfor du ensom? Og så et annet spørsmål. Du ensom alene? Skjønner du ikke spørsmålet, eller du ensom sammen med noen andre? For jeg helt sikker på, eller jeg vet at det mange som sier at jeg alene, selv om jeg sånn tilsynelatende har noen å være med. Tilsynelatende så har jeg et slags fellesskap, enten det jobben eller familien eller sånn. Sant? Jeg har noen. Du vil veldig sjelden se om jeg går og subber alene gatelangs, liksom. Jeg ikke ensom på den måten, men jeg alene for det om. Ingen forstår meg. Ingen ser meg. Ingen bryr seg. Vet noen at du ensom? I tilfelle ja, hva gjør de? Hvem tror du vil at du skal være alene? Hvem ønsker at du skal være alene? Det noen som vil deg godt? Gud sitt syn på ensomhet, dette bra. Gud sitt syn, Gud sin holdning, Bibelen sin holdning til ensomhet. Det å være alene så uønsket at Gud, av Gud, at til og med Edens hage, ikke sant, altså der når Gud skapte alt, og det ikke var syndefall, hadde ikke skjedd enda, det var ingenting ondt, og hver dag blir liksom spesifisert og konkretisert at alt var godt. Og der, mens alt bare godt, så står det likevel I 1. Mosebok 2,18, så sa Gud Herren, det ikke godt for mennesket å være alene. Og dette altså før syndefallet. Så det var ikke det at det hadde kommet inn noe ondt, liksom. Men Gud kunne bare si det med en gang. Altså ikke en gang der I Edens hage, uten noe annet ondt. Uten synd og elendighet og død og fordervelse. Til og med der, så sier Gud, det ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som hans like. Hva tenker deg? Og Gud Herren hadde formet, sånn står det i rett etterpå, og Gud Herren hadde formet av landjorden alle markens dyr og alle himmelens fogle, og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem, og mennesket kalte hver levende sjel, det ble dens navn. Det mennesket kalte det ble dens navn. Så Adam får lov til å gi hele dyrerike navn. Han bestemmer liksom. Så stender han her da. Så ga mennesket navn til alt fe, til himmelens fogler og til alle markens dyr, men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Med på den? Til og med apekatten sprang forbi. Men nei, han ikke min like. Det fint å ha kjæledyr, og det fint å ha, ikke sant? Det mye bra, det noe visst sånn. Det mye godt med dyr, sant? Mange dyr allerede. Men de på en måte ikke, det noe som, det mangler noe. Og så innstifter da Gud ekteskapet, og sier at derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og få bli hos sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så Gud sier at det godt for mennesker å ha noen andre. Både det å være gift med noen, men det jo det å ha venner, ha hatt nettverk, ha familie, ha en jobb, ha noe å gå til. Og så står det da en viktig opplysning. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Sånn var det før, sånn det ikke nå lenger. Og skam faktisk en typisk vei inn I ensomheten. Du skammer deg over noe, og derfor så trekker du deg unna de andre, altså fellesskapet. Eller du skammer deg over noe, og de andre trekker seg unna deg. Men altså, det ikke godt for deg å være alene. Så sa Gud Herren, det ikke godt for mennesket å være alene. Og ensomhet en følge av syndefallet. Gud hater ensomhet. Gud vil ikke at du skal være ensom. Han vil være sammen med deg. Og han vil at mennesker skal være sammen med hverandre. Vi faktisk skapt til fellesskap. Som begynner altså med som kapittel 1 liksom, i fortellingen om oss, begynner med det at Gud skapte oss til å være i fellesskap med han, og med å være i fellesskap med hverandre. Og så er det et spesielt fellesskap for de som gjør Jesus det, altså det hellige samfunnet, ikke sant? Det kristne fellesskapet, det sånn, det jo et superspesielt fellesskap, men alle mennesker trenger fellesskap, kristne eller ikke kristne. Og du har sett seg i Bibelen at Gud har skapt dere med fellesskap til han. At vi kan til og med ha fellesskap med Gud selv. Og til og med Gud sier, omtaler seg selv som vi, for han er Fader, Sønn og Hellig Ånd, så Gud er på en måte et fellesskap. I sitt vesen. Jeg vil si noe til deg som er vondt. Gud vet om deg. Det ligger meg veldig på hjertet å si. Til du som har det vondt, Gud vet om deg. Når du gråter over ondskapen som rammer deg, Gud gråter med deg. Og vi er på Guds side når vi kjemper imot onda. Vi som selv ikke er gode selv, så det er ikke det. Så det er ikke sånn at vi er perfekte, og derfor kan vi være imot alt onde. Det er ondt i dere og hos dere, ikke sant, og blant dere. Men allikevel, på tross av det, så kan vi reagere når det ikke er noe ondt mot deg. Vi kan gå til Gud med det, og vi kan rope til Gud og klage på det som er ondt, og vite at nå hører Gud på, og han er enig. Det er et vanvittig godt bibelvers, Johannes 11, 35. Så kort er det. Det er til meg jeg klarer å lære det uten at Jesus gråt. Hva var reaksjonen? Jo, Jesus hadde mistet en kamerat som var død. Lazarus var død. Og Maria og Martha, ikke sant? Maria, Martha, Lazarus. Lazarus var død. I møte med døden så ble Jesus rystet, og han gråte. Så er det med til historien at han ropte på Lazarus, og så kom han ut, han stod opp igjen i fordøde høde. Men allikevel, altså, selv om Jesus har all makt over døden, så der og da i sorgen, så reagerer Jesus følelsesmessig. Og alt det som er ondt, er unaturlig. Så det vi kaller for synd, på en måte, det krenker både Gud, og det krenker meg og deg. Det er noe krenkende med det. Synd er på en måte naturstridig og gudstridig. Det er ikke bare sånn at det er en eller annen Gud som har en eller annen moral som vi bryter. Nei, vi merker det selv. Det er ikke naturlig å synde, og vi er ikke skapt å synde. Og her kommer det onde. Vi merker når det skjer noe som ikke er sånn som det skal, at dette handler ikke om, på en måte, om bare min oppfatning. Eller sånn. Der er noe grunnleggende galt når det skjer noe galt. Og synd er mer enn lovbrudd. Sant? Det er på en måte en holdning i møte med Gud, eller rettere en manglende holdning. Det å ikke respektere Guds ordninger. Og dette preger hele livet vårt. Det er noe som ikke er sånn som det skal, og du merker det, og du lider. Vi er jo i feil holdninger til hverandre. De store tingene det skal bli snakk om på dommens dag. Bibelen presenterer at en dag så er tiden her slutt. Det skal være en stor dom. Da Gud skal dømme alle levende og døde. Hva er det snakk om da? Dette er Jesus selv som forteller i Matteus 25. Jesus han forteller da, det som skal skje er, nå bare hopper vi rett inn i det, i vers 41, Matteus 25. Han skal da si til noen, gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans. Der ser vi at helvete var egentlig tenkt for til djevelen og englene. Det er derfor den plassen er opprettet. Og så sier da Jesus, hvorfor skal noen mennesker også havne der? Så sier han i vers 42, for jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Rart. Den sanne lære, den rette lære, ikke sant? Den kristne sanne lære, er ekstremt konkret i praksis. Du så kanskje for deg at vi skulle ha en lang teologisk samtale der på dommens dag om hva du mente om de forskjellige tingene, ikke sant? Men det er ikke teori av dette her. Helt tydelig når Jesus snakker. Jesus nevner disse stikkordene her. Sulten, tørst, fremmed, naken eller uten klær, syk og i fengsel. Og vi ser at veldig mange av dem handler om ensomhet. Er du enig i det? Veldig mange av dem handler om ting som gjør deg alene. Særlig fremmed og syk og i fengsel. Så når Jesus altså skal holde dom, og det Jesus skal være dommeren, så det dette det skal være snakk om. At det var noen folk som levde sånn at de så ikke de andre som var ensomme. Og derfor det sånn at det at Jesus mette 5000, for det gjør han jo 4000 en gang, det ikke sånn at, sier Jesus gjorde det, så trenger ikke jeg bry meg om å mette folk. Nei, tvert imot. Det nærmere sånn at jeg forstender når jeg leser Bibelen at Jesus han opptatt av at folk skal få mat. Han omsorg for folk. Så det at Jesus mette 5000 gjør at jeg tenker at da skal jeg jo være med på å gi mat og drikke til de som trenger det. Nettopp fordi at sånn gjør Jesus. Eller det at Jesus helbreder, ikke sant? At mange blir friske der og da, og han bare tok på dem, eller sa noen ord, eller gjorde noe bittegrann, så ble de friske. Det tenker ikke vekk ansvaret mitt når jeg møter syke, eller folk som har det vanskelig. Nei, tvert imot. Fordi min Herre tenker seg av syke, så gjør jeg det også. Vi ber for syke, men vet at mange blir ikke friske for det om. Og hva gjør vi da? Vi blir hos den syke. Typisk kristen ting å tenke. Det ikke noe quick fix at jeg vil bare be meg ut til dette problemet, liksom. Og hvis ikke det funker, så bare stikker jeg. Nei, vi tar omsorg. Det at Jesus ser til de utstøtte og forlatte, for det gjør han, og det gjorde han, og det gjør han, så til det grade gjør Jesus det. Han er deres beste venn. Han ble skikkelig beskyldt for det. Han hang med feil folk, på en måte. Det at Jesus gjør det, det tenker ikke for meg ansvaret. Nei, tvert imot, Jesus viser meg at jeg skal besøke den ensomme og vise omsorg. Praktisk kjærlighet. Og enda mer, når vi ber om at Guds rike må komme, for det lærer vi jo be, ikke sant? La riket ditt komme, be med Fader vår. Når vi ber dem at la riket ditt komme, Gud, la det bli sånn som i himmelen ned hos dere på en måte. Hva er det jeg ber om da? Jeg vet at jeg ber om en jobb. Jeg ber om et oppdrag. Jesus lærer meg å be om at jeg skal gjøre noe for dere. Det er vi som skal være Jesus i møte med vår neste. Paulus sier det helt ekstremt i 2. Korinterbrev 5:20, så sier han, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Så drøyt, sier Paulus det, at jeg skal gå sånn helt i stedet for Gud. Vi ber i Kristi sted, la dere få like med Gud. Så kallet vårt er at vi skal være Jesus her. Det er kallet vårt. Eller rettere, alle kristne er en del av Jesus sin kropp. Så jeg skal være det som Jesus er her. Det skal jeg være med på. Jeg skal være en del av det. Jesus møter ensomme gjennom deg. Du går æren for Jesus. Når jeg ber om at den ensomme må få møte Gud, da vet jeg at jeg ber enten om at du skal gå, eller at jeg skal gå. Det er ikke en sånn åndelig prat, liksom. Det er veldig konkret. Hva er det Jesus sa til de som ble dømt i Matteus 25? Hva sa han til dem? Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er beredt for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og fengsel, og dere så ikke til meg. Hva svarer de dømte da? Da skal de svare ham og si, også de, og si, Herre, når tid så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel? Og tjente det ikke? Akkurat som at de hadde fått det med seg en gang. Så svarer Jesus på det. Godt svar. Sannelig, sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Så hvis jeg vil gjøre noe godt for Jesus, hvis jeg vil være god mot Jesus, så skal jeg være god mot han sine minste. Rart. Så vil jeg si litt til du som mobber, og gjør andre ensomme. Til du som er med på en eller annen måte å holde folk utenfor. Noen vet veldig godt at de gjør det, for de gjør det bevisst. Noen har et aktivt forhold til at den fyren der, de folkene der, de som er sånn, eller de der, eller han der, eller hun der, de er faktisk jeg helt bevisst med på å holde unna. Holde utenfor. Holde vekke. Holde nede. Og så er det en gjeng rundt deg igjen, du som er sånn, som med på å opprettholde at du får lov til å oppføre deg sånn. Du ikke med? Det en høy med sånn muliggjørere til den som mobber, som tenker at jeg ser hva du gjør, jeg ser hvor ille den har det, men jeg tror bare at jeg ikke orker å gjøre noe med det. Dette gjelder til deg også. Du bryter det femte bud. Det femte budet i det gamle testamentet heter «Du skal ikke slå ihjel». Når du mobber, når du utestenger, når du gjør folk ensomme, alene, annerledes, da bryter du med det budet om å slå ihjel. Du dreper en annen person, litt og litt. Og så det sånn at det du gjør mot andre, det gjør du også mot Jesus, sånn at du på kollisjonskurs med Jesus Kristus. Det akkurat som om at Jesus sier, så jeg valgte å bruke mitt og Eilert sitt navn for å slippe å bruke noen andre sitt navn, men du kan gjerne sette den i ditt der. Det akkurat som om Jesus sier, hvis du mobber Asbjørn, så mobber du meg. Det akkurat som om Jesus sier, hvis du baksnakker Eilert, så baksnakker du meg. Jesus går helt god for meg og deg. Han sier at jeg ikke bare sympatiserer med dem, jeg identifiserer meg med dem. Det noen gjør mot deg, Asbjørn, det gjør de mot meg. Jesus går imellom, og det godt å vite for den som lider, og det drøyt å vite for den som mobber. Paulus, han forfølgte de kristne, det var før han ble kristen selv. Og så hadde han fått noen nye papirer ifra politikere og styresmakter, og var på vei til Damaskus for å rive ut ifra husmenigheter, forskjellige kristne folk, kvinner og barn og alt mulig, rive ut, gjerne drepe dem. Han var helt rå. Helt rå. Og på vei til Damaskus, det her står de om i Apostlenes gjerninger, så møter han et lys, han blir slått i bakken, og ut av dette her lyset så kommer det en stemme som sier, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Det er Jesus som sier det. Hva mener Jesus med det? Jesus mener det. At når du går og river kvinner og barn ut av husene, og plager dem, og eventuelt dreper dem, og forfølger de kristne fordi de kristne, så er det meg du forfølger. Så Jesus sier, det Paulus, når du forfølger deg, så forfølger du meg. Det altså godt å vite for du som det vanskelig. Og det kan du si til Jesus. Dette kan du snakke med Jesus om, du som det vanskelig. Sånn at når du snakker til Jesus om at nå ser du hvordan jeg har det i dag, du ser hvordan jeg gruer meg til denne dagen, du ser hvor ille jeg hadde det i går, du ser hvordan jeg gruer meg til helga, eller til uker som kommer, eller til julehøytid, eller hva du måtte være, du ser hvordan jeg gruer meg til det ene eller andre. Når du ber sånn, skal du vite, Jesus forstår hva du snakker om. Ensomhet bryter mennesker ned. Fysisk, psykisk og åndelig. Dette vet vi. Dette kan du lese om i avisen hvor du vil. Slå det opp. Og faktisk, mange dør av ensomhet. Dypere sett. Og så er det en uhyggelig, jeg har kalt det for logikk, altså hvis du ikke skjønner. Det er en slags uhyggelig logikk. Det ser ut som den at når noen støtes ut og blir ensomme, så sier jeg at det mord, ikke sant? Det å bryte det femte bud om å slå ihjel. Folk blir offer for dødskrefter, rett og slett. Og det som skjer da er ofte at det er den som utstøtt og ensom begynner å tenke på døden. Døden blir et alternativ. Så alvorlig er det. Og sånn sier jo Bibelen at synd avler synd på en måte. Det at jeg med på å utsette noen andre for dødskrefter gjør at de andre opplever det akkurat sånn. De får med døden å gjøre. Og så vil jeg si at du som mobber og gjør andre ensomme, jeg vil si noe til deg også, altså, her. Noe mer. Du kan komme til Jesus. Du kan bekjenne synder di. Og du kan få tilgivelse. Paulus var med på når den første kristne martyr døde. Stefanus ble steinet ihjel. Paulus sto og så på det hele, holdt kapper til de som hev steiner, for det var sikkert litt tungt å hive steiner, med kapper på, så han holdt boblejakkene der, skulle jeg si. Mens han så på at noen ble, at Stefanus ble steinet i hel. Jesus Kristus elsket til meg Paulus, og kunne gi han en ny sjanse når han kom til han og ba om tilgivelse. Så det går an, det gjelder alle. Du kan få tilgivelse. Du kan vende deg bort ifra mobbing. Du kan vende deg bort ifra baktalelse og utestenging av andre. Og så kan du begynne å gjøre det godt mot andre. Det går an. Kjære Jesus, velsigne deg, jeg har sagt. For navnet ditt skyld. Amen.